การเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเว่ยและ ZTE ในสหรัฐอเมริกางบบาน 1.8 แสนล้านบาทเจสสิก้าโรเซนวอร์เซลเจสสิก้าโรเซนวอร์เซลประธานกสทช.สหรัฐอเมริกา FCC เผยว่าผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมสหรัฐอเมริกาได้ยื่นเรื่องขอคืนเงินในการถอดอุปกรณ์หัวเว่ยและ ZTE ของจีนออกจากเครือข่ายไร้สายของสหรัฐอเมริกาผ่านโครงการ Rip and Replace ถอดและแทนที่อุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อภัยความมั่นคงด้วยยอดเงินประมาณ 5,600 ล้านเหรียญ 1.84 ล้านล้านบาทมากกว่างบที่จัดสรรไว้ที่1,900 ล้านเหรียญ 62,628 ล้านบาทพฤศจิกายน2019กสทช.สหรัฐอเมริกาได้ลงมติกำหนดให้หัวเว่ยและ ZTE ของจีนอยู่ในรายชื่ออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงของชาติโดยห้ามผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในชนบทของสหรัฐอเมริกาใช้เงินในกองทุน Universal Service Fund มูลค่า 8,500 ล้านเหรียญ 279,191 ล้านบาทเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือบริการของบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าวมีนาคม2020ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมายเครือข่ายการสื่อสารที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ The Secure and Trusted Communication Network Act of 2019เพื่อให้บริษัทเครือข่ายโทรคมนาคมของสหรัฐอเมริกาถอดอุปกรณ์ที่มีช่องโหว่ออกและแทนที่ด้วยทางเลือกที่ปลอดภัยมาตรการ Rip and Replace ซึ่งจะมีผลต่ออุปกรณ์ที่อยู่ในบัญชีดำอย่างหัวเว่ยและ ZTEนอกจากนี้กสทช.สหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งโครงการให้เงินชดเชยแก่บริษัทเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นค่าใช้จ่ายในการถอดและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อภัยความมั่นคงด้วยงบมูลค่า 1,800 ล้านเหรียญ 59,256 ล้านบาทต่อมาได้ปรับเพิ่มเป็น 1,900 ล้านเหรียญ 62,567 ล้านบาทล่าสุดบริษัทเครือข่ายโทรคมนาคมได้ยื่นลงทะเบียนของเงินจากกองทุนของโครงการแล้ว181รายซึ่งเพิ่งปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่28มกราคม2022และยอดเงินที่ขอชดเชยมีมากกว่างบที่จัดสรรไว้ดังที่กล่าวไว้โรเซนวอร์เซลกล่าวย้ำว่าจะเสนอต่อสภาเพื่อขออนุมัติเงินทุนให้เพียงพอสำหรับเครือข่าย 5G ที่ปลอดภัยต่อไปที่มา Engadget CL ซอยข่าววงการ IT on วันที่18มกราคม2022นักพัฒนาโชว์ผลงาน Mo Apple CarPlay ให้ใช้ได้บน Tesla พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจีนตีกันเอง ZTE เปิดศึกยื่นฟ้องหัวเว่ยละเมิดลิขสิทธิ์ในสมาร์ทโฟนตัวล่าสุดไปก่อนไม่รอแล้วจีนให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการพร้อมโครงข่ายใหญ่ที่สุดในโลกราคาแพ็กเกจไม่ถึงพัน FCC ไม่อนุญาตให้ผู้บริการเครือข่ายใช้อุปกรณ์โครงข่ายของหัวเว่ยและ ZTE ด้วยกองทุนของรัฐบาลอังกฤษสหรัฐและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะประชุมกันก่อนอังกฤษตัดสินใจใช้หัวเว่ยใน 5G